Assalomu alaykum. Shoh Davud juda aqlli va mehribon shoh bo'lgan. U bir vaqtning o'zida ham kuchli jangchi va yumshoq ko'ngilli shoh edi. Bunday shohning atrofida eng yaxshi jangchilar va lashkarboshilar bo'lgani aniq. Ular orasida Yo'ob degan mohir jangchi va lashkarboshi ham bor edi. U kuchli jangchi bo'lishiga qaramay, o'ta shafqatsiz ham edi. Fikrimizcha, Shoh Davudga xizmat qiladiganlarning bari Xudoning irodasini birinchi o'ringa qo'yishi, nohaqliklardan o'zlarini chetga olishlari kerak. Ammo Yo'ob undaylardan bo'lmagan. U chindan ham jang san'atini yaxshi biladigan, qo'rqmas, kuchli lashkar boshi bo'lgan. Taxminimizcha, Shoh Davud uni aynan mana shu sifatlari uchun ham yonida olib yurgan. Biroq uning gunohlarini unutmagan.
Yo'ob Davudning oldiga kelgan Abnurni o'ldirdi. Abnur ham ko'zga ko'ringan, e'tiborli kishilardan biri edi. U Davudga qo'shilmoqchi edi, ammo Davudning huzuridan chiqib ketgach, yarim yo'lda Yo'ob tomonidan o'ldirildi. Bu gap Davudga ham yetib keldi. Yo'obning o'ziga bir nima demagan bo'lsa ham, Davud Abnurning o'limidan afsuslandi. Keyinchalik esa Yo'ob Emosa degan bir yigitni o'ldirdi. Emosa aslida Yo'obning jiyani edi. Davud o'g'lidan qochib yurgan paytida Absalom Yo'obning o'rniga uning jiyani Emosani lashkarboshi qilib tayinlagandi. Absalom yengilib, Davud Qudusga qaytib borganida esa butun xalqqa noma yubordi. Shu jumladan Emosaga ham. Nomada shunday deyilgandi. Emosaga ham shu gapni yetkazinglar. Seni hozirdan boshlab Yo'obning o'rniga umrbod lashkarboshi qilib tayinlayman.
Yo'ob esa o'z jiyani Emosani quchoqlashib so'rashish bahonasida o'ldirdi. Davud Yo'obning bu qilmishdan ham xabarsiz qolmadi. Aslida Davudning o'g'li Absalomni ham Yo'ob o'ldirgan edi. Davud Absalom tirik qolishi kerak deb buyurganiga qaramay, Absalom qochib ketayotgan paytda Yo'ob ortidan quvib borib, daraxtga sochlari bilan ilinib qolgan Absalomga qilich sanchdi. Absalom daraxtga osilib qolganida hali tirik edi. Yo'obning Absalomda alami bor edi. U qilgan ishini shohga sadoqat niqobi ostida yashirgan bo'lsa-da, aslida ichi qora, lashkarboshilik lavozimida yopishib olgan. O'zini muhim sanaydigan odamlar toifasidan edi. Uning Absalomda alami bor deyishimizga sabab Absalom akasi Omnonni o'ldirgach, shoh uni saroydan uzoqlashtirdi. Absalom saroyga qaytib borish uchun kimnidir elchi qilib yuborish kerak edi.
Absalom Yo'obni tanladi, chunki shohning yonida doimo Yo'ob yurardi. U Yo'obni chaqirtirib kelish uchun odam yubordi, biroq u kelishni istamadi. Shundan so'ng Absalom xizmatkorlariga aytib, Yo'obning bug'doyzoriga o't qo'ydirdi. Shundan so'ng Yo'ob Absalomning oldiga keldi. Balki Absalomni o'ldirganida mana shu alamini olgandir. Nima bo'lganda ham Yo'obning qilmishlari Shoh Davudga yetib kelardi. Shuning uchun ham u o'limi oldidan o'g'li Sulaymonga Yo'obga tegishli vasiyatini ham aytdi. Yana Ziruya o'g'li Yo'ob menga nima qilganini sen bilasan. U Isroilning ikkita lashkarboshisini, Nar o'g'li Abnur bilan Eter o'g'li Emosani o'ldirib, tinchlik paytida urush davridagidek qon to'kdi. Yo'ob ajalidan 5 kun burun o'lsin. Shunga aqlingni ishlat. Shoh Sulaymon otasi Davudning aytganini qilib, Yo'obni o'ldirishga farmon berdi.